Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università ta' Tielet Età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Lodwa tajba, jiena Dr. Anthony Licari, qiegħed nagħmel l-ewwel darba llum serje ta' lectures konnessi mal-lingwa u kultura Franċiżi. Nixtieq nispjega xi affarijiet organizzattivi ta' dawn il-lectures. Proprja din is-serje li hija parti mill-U3A, University of the Third Age, għamilta darbtejn qabel l-ewwel darba kontinwament fis-sala ta' Salesjani ta' Sliema. Eventualment mbagħad komplejt hawnhekk Campus FM u qed nerġa' nagħmel hekk illum. Imma illum hija t-tielet sija u eventualment ir-raba' eċetera, skont kif jgħidu li l-amministrazzjoni tal-U3A li qiegħed nippreżenta lectures. Jiena il-background tiegħi akademiku huwa ta' xjenzi umani minn fejn studjajt fi Franza snin twal. Imma apparti minn hekk jiena għandi ukoll affinità mal-lingwa u l-kultura Franċiżi li ħafna drabi matul il-karriera tiegħi għamilt lectures konnessi madan. Issa, l-ewwel erba sigħat li għamilna f'din is-serje kienu fis-sala tas-Salesjani ta' Sliema. Qabel inkompli nixtieq nagħti l-email address tiegħi għal min irid jikkomunika miegħi forsi jibgħat li xi mistoqsijiet jew kummenti anthony.licari@gov.mt. anthony.licari@gov.mt. Issa, qabel ngħid kif se n-organizzaw irwieħna illum, nixtieq l-ewwel net ngħid x'sar f'daw l-erba' sigħat fil-bidu ta' din is-serje qabel it-trasferejt għal Campus FM biex nagħmel xi perjodi oħrajn. Skont kif l-organizzaturi jgħiduli, skont kif jiżviluppaw l-affarijiet, aħna nafu li m'għandniex kontroll totali fuq kif isiru l-affarijiet u fejn. Mħabba situazzjoni medika fil-pajjiż naraw kalla jrid kif jiżviluppaw l-affarijiet u aħna nagħmlu skont iż-żifna tal-coronavirus. X'għamilna s'issa fl-ewwel erba' sigħat fis-sala tas-Salesjani bħala l-ewwel parti tal-U3A. Jiena żammejt quddiem moħħi l-fatt li l-kultura u l-lingwa mhumiex daqshekk sempliċi kif jaħsbu ħafna nies. Ħannajt bħala kultura ġenerali qabel nitkellem iżjed fuq kultura Franċiża. Ħafna nies, probabbilment il-maġġoranza tan-nies jaħsbu li kultura tfisser li inti għandek inti taħkem pereżempju konoxxenza tal-mużika, inkluż mużika klassika, jkollok id-dea tajba ta' teatru, ta' rumanzi, poezija, ecc. Imma l-kultura hija ħafna iktar vasta minn hekk. Kull avveniment, kull ħaġa fil-ħajja tal-individwu, fil-ħajja tal-pajjiż, tista' tgħid li kważi dejjem hija marbuta mal-kultura. Pereżempju l-istorja tal-pajjiż hija parti mill-kultura tal-individwu u tal-grupp tal-individwi li għamlu allura il-grupp ta' residenti ta' pajjiż. F'pajjiż mhux bil-fors ikun hemm kultura waħda, ikun hemm ovvjament kultura ġenerali. Imma parti minn hekk ikunem il-kultura partikolari għal ċerti reġunijiet, il-kultura ta' Nord, ta' Franza, ta' South, etc. Li l-istorja, il-history ta' ħom, miex bil-forsi għal-istess, kullimkien, ikunem parti mill-istorja tal-pajis, komuni għal-reġunijiet kolla, imman bat ikunem xi aspetti li huma konnessi mal reġuni partikolari fejn jgħodu nis partikolari għal dik ir-reġuni. F'pajjiż wieħed jista' jkun hemm tużżani ta' reġunijiet kif hemm fi Franza, pereżempju. Imma meta ngħidu kultura mhux qed nitkellmu biss fuq l-aspetti li semmejt ftit ilu, l-istorja tal-pajjiż, etc., nista' nsemmi bħala parti mill-kultura ta' reġun jew ta' grupp ta' nies il-kultura gastronomika. Il-gosti tan-nies li jgħixu f'ċerta reġuni u xi jħobbu jsajru u jiklu, etc., dik hija parti mill-kultura gastronomika. Anki xi jħobbu jilbsu in-nies f'ċerti żoni tal-istess pajjiż, dik hija parti mill-kultura. Nista' ngħid ukoll x'inhu huma l-gosti tad-divertiment tagħhom. Jekk pereżempju persuna toqgħod ġobelt fejn hemm ċertu ifullar, m'għandix l-istess gosti jew għażla ta' gosti bħal persuni li joqogħdu fil-kampanja miftuħa, fej allura għandhom iktar fej jimirħu, iktar xmajjar, iktar widin, iktar għoljiet. Il-kultura għalfej ġibd dan l-eżempju, għax il-kultura ma tażilix int bil-fors, jekk inti toqgħod ġobelt u tajt niddejja noqgħod ġobelt iffullata, bil-tħaħen u storbju, etc. Immaġili jekk ix-xogħol tiegħek ikun hemmhekk. Għalkemm għandek id-dritt u l-possibilità li tmur toqgħod il-bogħod mill-belt u tiġi għax-xogħol kull filgħodu u titlaq kull filgħaxija, mhux dejjem din tkun soluzzjoni prattika. Fi Franza pereżempju hemm min biex jitlaq mid-dar u jasal Pariġi jew f'belt kbira fi Franza għax-xogħol tiegħu jista' jieħu satej u nofs filgħodu, train u karrozza tal-linja, etc., tram, u anke biex jitlaq lura lejn il-dar tiegħu f'xi raħal żgħir il-bogħod mill-kapitali. Jiġifieri meta nitkellmu fuq kultura m'għandniex bil-fors ngħidu dak li għandna l-esperjenza tiegħu f'pajjiż żgħar bħal Malta jista' jkun fotokopja ta' dak li jiġri f'pajjiżi oħrajn. Hemm affarijiet komuni bejn pajjiż żgħar u kbir, il-qudiem se ngħid iżjed dwar dan, imma llum għalissa qed nagħmel introduzzjoni biss. Issa, il-kultura tista' tkun marbuta ma lingwa, għawek se nitħol fl-aspett lingwistiku. Nixtieq qabel inkompli fuq lingwa, nippreċiża li ħafna nies jaħsbu li bniedem li huwa lingwista, huwa jiena lingwista pereżempju, huwa bniedem li jaf ħafna lingwi, imma jien ma nafx ħafna lingwi. Il-lingwistika għalija tfisser li għandek konoxxenza tajba tas-saffi profondi, tal-aspetti differenti tal-lingwa in ġenerali, bħala parti mix-xjenzi umani. Min jinteressa ruħu fit-tip ta' dialetti fl-istess pajjiż? Dak ikun lingwista, anzi soċjol lingwista, li għajt fil-Nord jitkellmu mod, fil-South mod ieħor, fil-East, fil-West. Danna jeżisti fi Franza fej hemm ħafna dialetti differenti. Jeżisti saħan sitra u Malta stess f'pajjiż żgħir li ġieli tarfu bniedem milli ma post ġej, milli ma belt jew raħal ġej, għax tarfu mill-mod kif jitkellem. Jiġifieri il-lingwistika tistudja dawn l-affarijiet ukoll. Aħna jinteressana f'din is-serje fil-lingwistika Franċiża principalment. Issa, kont qiegħed ngħid li l-lingwista mhux bil-fors, mhuwiex bil-fors persuna li taf ħafna lingwi. Jista' jkun lingwista jaf ħafna lingwi, imma lingwista huwa bniedem li jaf il-profondità l-aspetti ta' lingwa waħda, per eżempju, jista' jkun jew ta' ftit lingwi. Ta' ftit lingwi aħjar għax lingwista jrid jagħmel paragun bejn lingwa oħra. Ħa nagħti eżempju żgħar fra parentesi. Jekk jiena għandi informazzjoni għandi arfin tal-lingwi latini li huma ħamsa, il-Franċiż, it-Taljan, il-Portugiż, eċetera, dan jfisser li jiena għandi familjarità ma' grupp tal-lingwi, il-grupp tal-lingwi latini. Biex jiena nitgħallem daw il-ħames lingwi kollha latini li jinkludi l-Rumen, ma ninsewx, ħafna nies jaħsbu li l-Rumen mhux lingwa latina imma hu fil-fatt hemm l-Ispanjol ukoll. Jekk jiena tiġa naf waħda mill-ħames lingwi latini, dana jfisser li sensibha iktar faċli biex nitgħallem waħda mill-erba' l-oħrajn. Jekk jiena naf il-Franċiż insibha iktar faċli biex nitgħallem l-Taljan u l-Ispanjol, pereżempju. Aħna bħala Maltin ma nsibuwix faċli biex nitalmu waħda mill-ħames lingwi latini daqs ċittadin ta' wieħed minn daw il-pajjiżi għax il-lingwa Maltija mhijiex lingwa latina għalkemm għandha aspetti di parti mill-lingwistika dil qed ngħid issa li nipprova nara x'inhu mal-influenzi tal-lingwi oħrajn fuq il-Malti. U hemm diversi. Italjan għandu ħafna influenza fuq il-Malti, per eżempju, u anke l-Ingliż. Imma tant dan l-istudju tal-lingwistika huwa vast li mhux faċli f'din is-serje tagħna li nitkellem fuq l-aspetti kollha. Imma għandi nsemmi aspetti ieħor konness ma' Malta. Il-prezenza tal-Franċiżi f'Malta kienet qasira madwar sentej. L-istorja tgħid li Napoleon rid jidħol Malta għax kellu bżonn l-ilma imma qatt iżjed mill-Pjana biex ngħidu hekk nkunu diplomatiċi. Il-influenza tal-Franċiż fuq il-Malti hija żgħira. U ħafna nies jaħsbu li huwa xi ħaġa sorprendenti li f'sentej il-Franċiż ħallew tant influenza fuq Malta. Inkluż fuq il-liġijiet ta' Malta, dak li nsejħu kod Napoleon. Mela, kont se ngħid ukoll biex nipparaguna lingwista ma' poliglotta ħan nispjega x'jiġifieri. Lingwista tiġa spjegaj x'jiġifieri sa ċertu punt biss. Poli tfisser multiple, tfisser ħafna, glotta tfisser lingwa. Poliglotta huwa bniedem li jaf ħafna lingwi. Bniedem li huwa poliglotta li jiena minix allura. Ġeneralment poliglotta jkun jaf pereżempju iktar minn 5, 6, 7 lingwi. Dina opinjoni tiegħi li qiegħed nesprimi huwa diffiċli biex lingwista ikun fl-istess ħin poliglotta għax l-enfasi mhix l-istess fiż-żewġ oqsma. Ma jeżistu jien għandi ħbieb li huma lingwisti u poliglotti fl-istess ħin. Imma biex tkun viċiversa poliglotta li taf ħafna lingwi u fl-istess ħin lingwista, jiġifieri taf il-profondità ta' xienza ta' lingwa, daka jinqas faċli għaliex tkun qiegħed tinferex fuq ħafna aspetti ta' kull lingwa li taf li mhux faċli fil-ħajja ta' bniedem. Mela, issa, ħankomplu minn hawn. Ħalli nispjega ftit x'għamilna s'issa fl-ewwel erba' sigħat fil-famuża fejdejjem għandim qabel fil-U3A, fis-sala tas-Salesjani ta' Sliema. Jiena kelli s-sodisfazzjon li minn numru żgħir fl-ewwel lecture hemmhekk, fit-tieni lecture kiber dan in-numru, jiena nħoss nara dan in-numru jikber. Jiena naħseb li waħda mir-raġunijiet hi li n-nies għandhom il-Maltin għandhom ċerta attirazzjoni, għandhom ċerta affinità għall-Franċiż. Naf ukoll għax nisma' spiss nies jgħidu li l-Franċiż huwa sfida kbira, huwa lingwa li mhux faċli titgħallimha daqs ċerti lingwi. Huma jħobbu jsemmu pereżempju l-Italjan u l-Ispanjol li huma iktar fonetiċi. Il-Franċiż għandu ċerti sfidi, imma għandu ċerti sempliċitajiet ukoll. Jiġifieri din hija ħbar tajba għal min jgħid il-Franċiż tqilwis u insibu sfida għalija. Emmin jistudja l-Franċiż għaliex iħobb il-ħoss tiegħu, emmin għax għandu bżonnu għal xi tip ta' kummerċ jew negozju jew safar jew emigrazzjoni. Kif qed nitkellem ħaġa marbuta ma' oħra fuq emigrazzjoni eċċetra. L-emigrazzjoni ta' Malta lejn fil-bidu ma kienitx lej l-Amerika u l-Kanada u l-Awstralja għaliex il-vjaġġi bl-ajru ma kienux tant possibli jew kienu għadhom ma jeżistux. Il-Maltin li telqu minn Malta żminilu marru fin-North Africa, pereżempju Alġerija, Tuniżija, l-Marokk. Fejn dawn huma koloniji ta' Franza, fejn il-lingwa, ħalli ngħidu it-tieni lingwa, x'l-ewwel lingwa f'daw it-tliet pajjiżi hija l-Arbi. Imma il-tieni lingwa f'daw it-tliet pajjiżi li semmejt jiena hija il-Franċiż. Il-Franċiżi ta' Franza lil-nies Ewropej, inkluż il-Maltin, li għamlu ħafna żmien fin-North Africa bħala emigranti. Mbagħad telqu minn hemm għar-raġunijiet differenti, politiċi, ecc. Il-maġġoranza tal-immigranti Maltin li kienu fin-North Africa, meta kellhom l-għażla, għax kellhom jitilqu minn hemm, kellhom l-għażla jmorrux fi Franza jew jiġux Malta. Jien għandi l-impressjoni li l-maġġoranza għażlu li jmorru Franza għaliex pajjiż ikbar, hemm iktar opportunitajiet. Konoxxenza tal-Franċiż kellhom mhux ħażin, diġà. Allura għalkemm kellhom rabta emozzjonali patriottika ma' Malta huma kienu prattiċi u qalu la għandna l-possibilità li morru ġo pajjiż kbir se nagħżlu Franza. Illum il-ġurnata u di hija parti mill-kultura wkoll qed insemmi il-kultura ta' Malta in konnessjoni ma' Franza. Il-Maltin u Ewropej oħrajn li marru Franza allura, mill-Franċiżi li kienu jilhom ħafna hemmhekk, kienu jissejħu Pien-Noir. Biex ngħidu hekk, forsi tinstema ftit negativa. Saqajhom suwed. Min mexa ġol Afrika, imma ma baqax hemm għaldejjem għandu saqajh suwed. Saqajh biss. Din hija forsi ftit komika. Imma in-Maltin stess li jina ħafna minnhom fi snin li għamilt noqgħod Franza, huma jitkellmu fuqhom nifisshom bħala pjenwar, aħna pjenwar saqajna suwed. Għax konna fit-Tuneżija, għax konna fil-Marokk, għax konna fl-Alġerija. Fi Franza, para parti mill-kultura ta' Franza u parti mill-kultura ta' Malta, ħafna nies ta' nies il-Malti. Nixtieq insemmi hawnhekk bniedem li jiena kien ħabib kbir tiegħi. Ċertu imħallef Jean-Claude Schwireb. Imma meta tisma' kif il-Franċiżi jippronunzjaw il-kelma Schwireb, tajt differenti ħafna minn kif nippronunzjaw aħna, għaliex il-Franċiżi kun jom Schwireb jaqra Gżwereb. Totalment differenti. Jiena kon naf, per eżempju, persuni kun jomhom Kamilleri, il-Franċiżi seħulhom Kamilleri. Jiena Likari, kont noqgħod Franza kont nissejjaħ Likari. Differenza mhix enormi, eċetera, eċetera, eċetera. Jiena dana il qed insemmi Jean-Claude Schwireb, barra li kien imħallef, kien ukoll soċjologu u poeta. Ta' min wieħed jieħu nota u jfittex xi ftit fuqu dana l-bniedem li meta rtira minn Pariġi mar joqgħod f'dar Avignon. Forsi għax it-temp hemmhekk jiġbaħ iktar lil ta' Malta. Biex insemmi persuna oħra li allura tiġi parti mill-kultura taż-żewġ pajjiżi. Il-Sorbon, il-parti ta' Sorbon fej studjajt wis, kien hemm jien, mhux wis ċertament, għax nixtieq nerġa' murek u possibbli. Il-direttur tad-dottorati hemmhekk kien jismu Carmel Camilleri. U jiena interessajt ruħi ħafna meta qalu li d-direttur tad-dottorati f'din l-università jismu hekk u hekk. Dik kien in-nannu tiegħu Malti allura. Il-presidenta tal-Assoċjazzjoni France Malt fi Franza allura kien jiskunjoma Attar. Aħna bil-Malti ngħidu Attard. Imma biex nitkellem ftit fuq il-lingwa hekk, irrid insemmi il-fatt li l-Franċiż, il-lingwa Franċiża għandha tendenza li l-konsonanti fl-aħħar ta' kelma ma tiġix pronunzjata. Sewa, jekk kelma tispiċċa bid-D bħala tard fil-Franċiż dik tinqara attar. U nista' nagħti ħafna u ħafna eżempji oħrajn. Mela, jiena qed norbot, nipprova norbot numru ta' affarijiet flimkien li huma konnessi imma li għandhom konnessjoni bejn nitom. Il-lingwa Franċiża għandha ċerti karatteristiċi. Jiġifieri, hemm ċerta differenza bejn il-kidba u l-pronunzja. Din hija waħda mill-sfidi li jsibu numru ta' ħafna Maltin oħrajn għaliex jgħidu jiena meta naqra gazzetta bil-Franċiż nifhem kollox. Meta nisma' r-radio jew nara t-televiżjoni bil-Franċiż nifhem ħafna inqas għaliex hemm differenza kbira bejn il-kidba u l-pronunzja. Huwa veru li l-Franċiż mitkellem f'ċerti reġjuni u iktar maġġel. U min ikun fil-bidu tal-istudju tal-Franċiż jibda jgħid dan huwa din hija sfida kbira kiena tiġa naf il-Malti u l-Italjan u l-Ispanjol, pereżempju. Naturalment jekk wieħed ikun determinat wieħed jirnexxielu jeleb din l-sfida. ċaġa interessanti fil-lingwa franċiża huwa l-fatt li kelma tista' tkun twila u l-pronunzja tagħha tista' tkun qasira. Per eżempju, inti tajt ilma I A U O. L-inti għandek l-impressjoni meta m'intix familjari mal-lingwa li dik hija ittra waħda. Menti kif għaddi kifat hija tliet ittri. Fil-Franċiż issib ħafna eżempji ta' dan it-tip. Kelma twila, meta taqra, tieħu l-impressjoni li għandha ċertu ħin ta' pronunzja. Imma fil-fatt ikun iżar dana il-ħin. Il-kliem kollu bil-Franċiż li jiswiċċa EAU, u ġieli fil-plural, għawek senaj ċaġa grammatikali, zitex ġeneralment fil-Franċiż EAU. Dana inti meta tiktiba l-aħħar parti hija pronunzjata O, bħalma għat O waħida. Mela din hija waħda mill-karatteristiċi tal-Franċiż li meta wieħed jaċċetta. Mbagħad jgħid ekku m'hemmx jiena m'inhiex xi persuna li nista' nagħmel influenza fuq il-mod kif jitkellmu tant Franċiżi. U iżjed minn hekk. Għalfejn għadni kif għad issa iżjed minn hekk. Għaliex aħna meta nitkellmu fuq il-kultura Franċiża għandna mmorru oltre mill-kultura ta' Franza biss. Jeżisti fid-dinja dak li jissejjaħ Frankofoni. Huwa speċi ta' Commonwealth imma tal-Franċiż. Il-Franċiżi kienu jikkolonizzaw numru kbir ta' pajjiżi oħrajn fin-Nord Afrika, fil-Afrika, fil-Nord Amerika, il-Quebec. Eċetro, hemm partijiet fil-kontinent Amerikan, per eżempju, li huma l-bot mill-Quebec, bħal fil-Manitoba, per eżempju, fejn hemm belt żgħira isimha San Boniface. Dawk kollha għandhom l-istorja tagħhom. Jekk nibda nitkellem fuq San Boniface, fuq Louisiana, eċetra, jkolli bżonn ħafna iktar programmi milli għandi disponibbli. Kwa għed nitkellem mela fuq Frankofoni, hija parti mill-kultura ġenerali Franċiża. Il-Franċiżi kull fejn marru ħallew l-influenza tagħhom, u l-influenza tagħhom hija lingwistika. Ukoll barra drawiet konnessi mal-imbit, mal-gastronomija, mat-teatru. Eċetra. Il-nies li jitkellmu bil-Franċiż imma ma joqgħodux Franza għandhom tip ta' Franċiż li mhux dejjem faċli biex issegwih. Ħalli ħadu l-Quebec, pereżempju, jekk inti tisma' programm ta' televiżjoni tar-radio fuq il-Quebec, tifhem u inti taf il-Franċiż ta' Franza, tifhem parti ma mhux kollox. Għax hemm ċerta espressjoni maġla jew differenti vokalment. Fil-pajjiżi tal-Afrika li huwa influenzati minn Franza mill-kolonjaliżmu Franċiż, issib l-istess fenomenu. Ġieli dan il-fenomenu jissejjaħ kreol, jiġifieri għandek bażi tal-Franċiż influenzata mill-lingwi oħra li huma mitkellma f'dak il-pajjiż. Meta ngħid Frankofoni, jiena nħobb nagħti eżempji mhux nagħti biss l-aspett ġenerali. Li huma l-pajjiżi fl-Afrika li għandhom influenza Franċiża u għandhom Franċiż influenza xi ftit mil-lingwa tagħhom. Stess, per eżempju, lingwa tagħhom, stess hemm reġjunijiet fejn hemm lingwa jimsejħa Bambara jew Puel, eċetera. Hemm differenzi bej per esempio il Franċiż tat-Togo, il Franċiż tal-Mali, tal-Kosta tal-Avorju, eccetera, eccetera. Il Franċiż tad-diversi partijiet tal-Afrika u tan-Nord Afrika mhuwiex eżattament komuni għal kulħadd. Jekk inti tara dokumentarju jew program fuq it-televiżjoni, wara ċerta esperjenza li tkun akkwistajt, inti għandek ħila tiddistingwi bejn il-Franċiż tal-Marokk u tal-Alġerija u tat-Tuniżija, ecc. Mela, fuq il-Frankofoni, mela, kont qed nitkellem issa fuq il-Frankofoni, jiġifieri il-miljuni, ta' mhux qed ngħid eluf, hemm miljuni ta' nies fid-dinja li jitkellmu bil-Franċiż, imma wieħed wara ċerta esperjenza jkun jista' jiddistingwi bejn aċċent ta' tali pajjiż u aċċent ta' tali pajjiż ieħor. Għawek nixti n-niftaħu kol tiqa iżjed wisa ta' dak li sejjaħ ftitilu sociolinguistik, sociolinguistika. Il-sociolinguistika tal-Franċiż, għaxem ta' kull lingwa sociolinguistika, tistudja barra dialetti id-differenza tal-mod kif jitkellmu nies ta' ċerti espressjonijiet. X'irid ngħid biha. Jekk inti qed titkellem ma' Franċiż jew Franċiża u inti għandek idea ta' parti mill-lingwistika li tissejjaħ soċjolingwistika, li allura tikkonsidra d-differenzi tal-espressjoni bejn il-professjonijiet, inti tista' taqta' jekk it-tali Franċiż li qed titkellem miegħu jew Frankofon mill-Kosta tal-Avorju jew Togo x'imkien ieħor, inti tista' taqta' mit-tip ta' Franċiż li jitkellem bniedem x'in il-professjoni tiegħu. Aħna fil-Malti diġà sa ċertu punt nafu nagħmlu hekk, imma fejn titħol il-lingwa tagħna jew fejn titħol l-Ingliż u t-Taljan. Jiġifieri il-lingwistika hija maqsuma f'diversi areas. Interessanti ħafna li wieħed jipprova jaqta' l-professjoni ta' persuna mill-mod kif jesprimi l-Franċiż tiegħu. Per eżempju, din hija xi ħaġa li għandi esperjenza fiha, xi ħaġa li kont inħobb nagħmel analiżi tagħha. Mhux bil-fors li tinteressa l-maġġoranza tan-nies li jħobbu l-Franċiż, imma once li inti tagħżel il-Franċiż bħala waħda mill-lingwi li tħobb tistudja, mbagħad tista' tagħżel ukoll aspett li jinteressak. Per eżempju, parti oħra mill-kultura Franċiża hija l-aspett turistiku. Inti biex jkollok familjarità ma' Franza u mal-kultura Franċiża, inti idealment taddi ċertu żmien hemmhekk, jew taddi ftit żmien imma spiss, jew ma tmux darba biss. Naturalment inti tista' ssir ta' fiżjed fuq il-kultura turistika ta' pajjiż mill-mezzi tax-xandir. Ukoll. Nixtieq ngħid lilhom il-ġurnata it-televiżjoni li tant żviluppa ħafna jipprovdi ħafna mijiet ta' programmi bil-Franċiż. Anki għat-tfal, hemm programmi ta' tfal bil-Franċiż. Imma mbagħad wieħed irid jfittex il-programmi li joġbuh. Jekk inti tħobb il-kwizin, inti se tara ħafna programmi konnessi ma' t-tisjir, ma' l-ikel, ma' l-gastronomija. Jekk inti ekoloġista, jekk inti tħobb ħafna n-natura, l-kampanja, eċetera, hemm programmi wkoll li jafsu fuq din il-ħaġa. U daw il-programmi ħafna drabi juru x'hemm x'tara fit-tali belt jew raħal. X'majjar, għoljiet u agrikoltura. Ma ninsewx, Franza huwa pajjiż agrikolu ħafna. Il-Franċiżi jagħtu importanza kbira lill-agrikoltura u l-vitikoltura, jiġifieri l-agrikoltura ta' tal-imbejjed, tal-ġobon, eċetera. Jiġifieri l-kultura s'issa tiġa spiegajna, tiġa tajna provi biżejjed li l-kultura hija iktar vasta, ħafna iktar vasta minn dak li s-soltu naħsbu li hi. Ċoe konoxxenza ta' romanzi, ta' teatru, ta' mużika klassika, eccetera, eccetera, eccetera. Mela l-kultura pala punt ta' tluq sa' ċertu punt. Hija ħafna iktar vasta minn dak li jaħsbu l-maġġoranza ta' n-nies. Nixtieq ngħaddi issa għal iżjed informazzjoni dwar dak li għamilna jiena u il-persuni l-oħra li parteċipaw fl-ewwel erba sigħat ta' dawn il-lectures. Jiena nħobb kemm nista' hawnhekk ma tantx nista' nagħmel hekk minn stazzjon ta' radio, inħobb ikolli reazzjoni. Inħobb anki meta jkolli studenti żgħażagħ, jiena nitlobhom biex iwaqfuni biex jagħtuni eżempji li għandhom esperjenza tagħhom huma. Għax jiena m'għandix esperjenza ta' kull imkien u ta' kollox. Imma min huwa fil-pedagogija, min jgħallem, jista' jitgħallem ħafna minn dawk in-nies li qed jgħallem. Ħalli nispjega mod ieħor. Biex inti tgħallem b'suċċess, inti trid tkun taf is-suġġett li hija tgħallem. U trid tkun taf in-nies li hija tgħallem u trid tkun taf fil-każ tal-lingwi speċjalment, trid tkun taf il-lingwa u l-kultura tal-persuni li qed jitgħallmu minn għandek. Jiġifieri hemm ċertu żbal fil-mentalità tan-nies. Fejn nies jaħsbu li jekk inti native speaker tal-Ġermaniż, pereżempju, inti kapaċi ħafna tal-lem lill-Maltin il-Ġermaniż. Din hija huwa żbal ġeneralment, għax kif għadni kif spjegajt, inti biex tal-lem tajjeb lingwa lil ħaddieħor, trid tkun taf dik il-lingwa tajjeb, mhux biss. U tkun studjajta b'mod xjentifiku, analitiku. Tkun taf il-persuni li qed tgħallem, pereżempju jekk jiena fil-University of the Third Age, kelli persuni bejn ħalli ngħid minn 60 sena il fuq. Jiena ma nagħmilx l-istess programma li jom bħalma nagħmel meta jkolli żgħażagħ. Tifhem, għaliex jiena rrid inkun naf lil min qed nagħlem biex nifformula noħloq programm adattat għal persuni li qed jitgħallmu minn għandi. U għażem biex ħaġa interessantissima. Il-persuni li għamilt l-ewwel sigħat ta' din is-serje magħhom, jissuġġerejtilhom jien u xi ħaġa li qablu ħafna magħha. Pers li huma nies ta' ċerta età, ċerta edukazzjoni, ċerta esperjenza, ċerti vjaġġi, ċertu xogħol, eċetera, eċetera, jiena tħalli nisfrutta nishtiq namel parentesi għawe, billi najt li l-kelma tisfrutta, mux bil-forsi ja kelma negativa. Tista inti tisfrutta pozitivament. Jekk jiena għandi ċerta esperjenza professjonali, nista nisfrutta dik l-esperjenza professjonali billi nispjega lil-ħadd ieħor, billi nagħlem lil-ħadd ieħor. Jiġifieri inti meta tisfrutta għalkemm naħsbu ħafna drabi li tisfrutta tfisser qed tagħmel xi ħaġa abużiva. Imma tisfrutta tista' tisfrutta pożittivament. Jekk tabib għamel numru ta' snin f'pajjiż ieħor fejn ċertu mart huwa komuni, imma f'Malta dak il-mart huwa inqas komuni, dak it-tabib li ġi lura f'Malta u kompla jaħdem fil-professjoni medika tiegħu f'Malta jista' jisfrutta l-għarfien, il-konoxxenza ta' l-esperjenza medika tiegħu f'pajjiż ieħor billi jaqbad dik l-esperjenza u japplika għal numru żgħir ta' każijiet li nsabu wkoll f'Malta. Ġifieri tisfrutta tista pożittivament. Mela, għaliex tkellimt fuq tisfrutta? Ir-raġuni hi din li ġejja. Il-persuni li allura segwew sissa il-lectures tiegħi minn post ieħor, jiena issa qed nagħmel speċi ta' kontinwazzjoni ta' dawk l-ewwel ftit sigħat, imma mhux hawnhekk minn stazzjon ta' radju, ma nistax nagħmel kontinwazzjoni għax daw il-simpatiċi persuni parteċipanti fl-ewwel ftit sigħat kienu qoddimi. Forsi iktar il-qoddim nerġaw inkomplu hemmhekk. Ma nafx kif se jiżviluppaw l-affarijiet skont situazzjoni medika f'Malta, ecc. Mela, jiena suġġerejt lil daw il-persuni li kull wieħed waħda minnhom jieħu over speċi, jagħmel diskors qasir jew rakkont ta' xi esperjenza jew esperjenzi tiegħu jew tagħha. U il-ħaqna minna kas wieħed biss imma oħrajn kienu tiġa bdew jippreparaw biex jitkellmu fil-lectures futuri. Issa, tajdu li x'għandu x'jaqsam mal-Franċiż li bniedem bil-Malti jirrakkonta l-esperjenza tal-vjaġġi tiegħu, tal-emigrazzjoni tiegħu, tal-professjoni tiegħu. Iva, għax jiena barra minn hekk tlabt li l-kull min jitkellem jitkellem bil-pawzi, jiġifieri jitkellem ftit, jieqa' ftit, ikompli jitkellem ftit, ecc. Għaliex? Għaliex jiena rrid nintroduċi l-Franċiż f'din l-attività. Jiġifieri persuna jitkellem għall-minuta, itini ċans naqleb għall-Franċiż dik il-minuta. U jerġa' jkompli fit-tieni minuta u jinnerġa' naqleb għall-Franċiż speċi li inkun l-interpretu tiegħu jew tagħha. Il-parteċipanti sabu din l-attività pjuttost interessanti. Għaliex? Għaliex meta inti f'sitwazzjoni pedagogika, meta n-nies qed jitgħallmu xi ħaġa, ikunu qed jitgħallmu iktar minn ħaġa waħda. Se jkun hemm iktar interess. Meta persuna tirrakkonta l-vjaġġi tagħha, kulħadd jiftaħ għajnejh u widnejh biex jara l-esperjenzi ta' din il-persuna kemm huma interessanti u kemm huma ta' pjaċir li tismagħhom, tisma' min jirrakkontom. Imma barra minn hekk, inti qed tu sodisfazzjon bl-esperjenza ta' dik il-persuna, plus dik il-persuna li qiegħda tieqaf regolarment qed tippermetti lili li dak li qalet bil-Malti jiena qed naqilbu għall-Franċiż. U l-parteċipanti lili talbuni għaluli kemm hija dina esperjenza tajba, kemm jistgħu jitalmu Franċiż bis-saħħa tal-esperienzi ta' persuna oħra. Din hija xi ħaġa li ma tantx tintuża. U jiena użajta anki bħala esperiment li nħoss li rnexxa u naħseb li nixtieq anzi li fil-futur nerġgħu nkomplu nagħmlu din il-ħaġa li indunajt kemm hija utli. Għaliex hija utli? Għaliex imbagħad hemm it-tielet aspett. Meta l-parteċipanti wara li ħadu soddisfazzjon bir-rakkonti ta' ċerta persuna, bit-traduzzjoni, ħalli nerġa' nieqaf ftit. Għaliex kull ħaġa xi kultant fiha iktar minn aspett wieħed. X'differenza hemm bejn traduzzjoni u interpretazzjoni? Meta jiena nittraduċi mill-lingwa l-oħra, u jiena nagħmel ħafna dan ix-xogħol. Ikolli pereżempju quddiemi artiklu jew dokument bil-Malti jew bl-Ingliż u naqilbu għall-Franċiż. Dik hija traduzzjoni. Mhix interpretazzjoni imma għax l-interpretazzjoni hija orali ġeneralment. Nisma mingħajr ma nara xi dokument, nisma u naqleb oralment għall-Franċiż dak li qiegħed nisma. X'jiġifieri? Jiġifieri translator, traduttur, jista' ikun interpretu wkoll. Jiġifieri jista' jagħmel żewġ tipi ta' xogħol lingwistiku. Jien fil-Franċiż nagħmel iż-żewġ tipi. F'aspetti legali u oħrajn, anki kummerċjali, anki turistiċi. Allura, traduttur jista' jkun ukoll interpretu, jista' jagħmel xogħol mhux tal-kidba, imma orali, imma interpretu mhux bil-fors qiegħed jittraduċi bil-kidba. Din hija xi ħaġa li l-Franċiżi forsi jsejħu nuance, nuance jiġifieri differenza żgħira, mhux kapitali, mhux kbira ħafna, imma tamin. Tamin wieħed isemmiha wkoll. Kont qiegħed nersa li t-tielet aspett ta' din l-attività li jagħmlu dawn il-parteċipanti. Mela, hemm l-ewwel punt ta' tluq. Bil-Franċiż jisja point de départ. Ħalli nsemmi xi ħaġa li hija referenza għal dak li qatt ftit ilu. Jiena ġeneralment konsonanti fil-Franċiż fl-aħħar tal-kelma ġeneralment mhux espressa, mhux pronunzjata. Jiena kif qatt point li tispellija P-O-I-N-T. Point. It-T mhux pronunzjata hemmhekk point. Mhux point. Fuq il-kelma point biex inkun qiegħed nagħmel mill-ġdid sfruttament pożittiv. Indunajtu intom li jiena mart point imma point. Jiġifieri nażali mhux għax għandi riħ, illum m'għandix riħ. Imma l-Franċiż fih ħafna nażalità. Jiġifieri ħafna ħsejjes fil-kliem. Li qishom wieħed juża l-imnieħer biex jippronunzja tajjeb. Mhux kull reġjun ta' Franza juża ħafna nażalità fl-espressjoni. Imma barra minn hekk jiena qatt de départ, point de départ, il-punt ta' tluq. Départ li tispellija de bil-e bl-aċċent. Il-qudiem nitkellmu xi ftit imma mhux ħafna fuq l-aċċenti. P-A-R-T. Qed tisimgħuni ngħid depart mhux depart. Għaliex? Għaliex kif għadni kif għad l-aħħar konsonanti f'kelma f'dan il-każ bħal point hemm it-T ukoll. Ma ngħidix l-aħħar konsonanti depart, salar. najt imma mhux il-ħarti. Din hija mela, issa għandni kif għamilt parentesi tal-pronunzja hawnhekk, tal-lingwistika imma mhux ħafna kulturali. Ma ninsewx imma meta nitkellem fuq il-kultura Franċiża ma nistax inħalli barra informazzjoni fuq il-lingwa. Mhux biżejjed li jiena nitkellem fuq it-teatru Franċiż u l-letteratura. Aħna se nitkellmu mhux ħażin fuq il-letteratura wkoll, fuq parti għaliex m'għandniex ħin il-lettera Franċiża hija vasta u jien se nagħżel xi aspetti biss li jolqtu lil ħafna nies. Ġifieri ma tistax tgħid jiena intiż sew fil-kultura ta' kwalunkwe pajjiż, inkluż ta' Franza, u m'għandi l-ebda idea tal-mod kif jitkellmu, jew il-mod kif jikdbu, ecc. Ma ninsewx mela, għalkemm jiena semmejt din is-serje kultura u lingwa Franċiża, ma jfissirx li dawn huma żewġ affarijiet separati. Meta nistudja l-kultura Franċiża bħal kwalunkwe kultura oħra, irrid bil-fors nagħti ċerta importanza lill-lingwa, għax il-lingwa hija parti mill-kultura tal-pajjiż. U viċi versa, jekk jiena nistudja il-lingwa ta' pajjiż, ma nistax nelimina totalment il-kultura ta' dak il-pajjiż. Ġifieri, iż-żewġ kelmiet fl-espressjoni fit-titlu tal-lecture tiegħi ma jfissirx li wieħed jista' jittrattom separatament, għaliex mhux possibbli. Jekk wieħed jipprova u hemm min jaħseb li jista' jsir hekk, jagħmel enfasi fuq il-lingwa biss u jinjora l-kultura, jkollu xi ħaġa importanti nieqsa fil-talim li qed jipprova jieħu tali lingwa. Ma nistax nistudja lingwa u nħalli barra tant aspetti kulturali vasti li huma konnessi ma' dik il-lingwa. U hawnhekk qabel nagħlaq dalwaqt, nixtieq insemmi it-tielet ħaġa lill-parteċipanti tiegħi akkwistaw minn din l-attività li oġbitni ħafna u jidher li lilhom ukoll. Mela, persuna li qed tipparteċipa se tirrakkonta bil-Malti. Eventwalment naqilbu xi ftit bil-Franċiż ukoll għax għadna nibdew f'dan għall-point de départ, il-punt ta' tluq, il-starting point. Hemm l-esperjenza tal-persuna ta' vjaġġi, xogħol, eċetera. Ukoll it-traduzzjoni, anzi l-interpretazzjoni biex inkun iktar preċiż, ta' dak li qed tirrakkonta dik il-persuna u jiena qed naqleb għall-Franċiż kull ma jgħid jew tajt dik il-persuna. U mbagħad it-tielet aspett li se nagħlaq bih, waqt li jersaq lej it-tmiem ir-rakkont ta' din il-persuna, il-parteċipanti jieħdu nota ta' xi affarijiet, mhux jipparteċipaw dak il-ħin qed jisimgħu lilu jew lila u lili, imma ma jiddiskutu xejn. Iħallu għall-aħħar bħala eluq ta' dak il-lecture, iħallu għall-aħħar xi notamenti li ħadu waqt li jiena qed nittraduċi l-esperjenza ta' din il-persuna. Huma jistaqsuni dwarhom daw għaliex inti traduċejt il-kelma it-tali kelma mill-Malti għall-Franċiż b'dan il-mod. Għaliex? U jiena nispjega għaliex. Jiġifieri l-lezzjoni tkun varja, tkun interessanti għax tikkonsisti f'diversi aspetti. Nala issa din l-ewwel lecture minn dana is-serje li ġi trasferit allura minn Taslima għal-Msida, l-Università ta' Malta, fil-Campus FM. Nala għalli xandi affarijiet interessanti nispera xinajt fit-sija li jmiss u tinsewx li tajtkom l-email address tijaj anthony.likari@gov.mt l-intom tistaw allura tikdbu li fuq dak li għadna l-lum partikolarment u fil-lecture ta' wara jiena jkolli fidejja dak li intom battuli u nkun nista' nitkellem jew nispjega dwaru nkun naf x'inhi eżatt x'inhi l-ħaġa li intom tixtiequ tkunu tafu iżjed dwara jew li ma kienx ċara biżejjed. Grazzi, inselmilkom, narakom biex ngħidlek fra virgolette darbora.
Għadkom kem smajtu, lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.